Сәлем, Азаттық біраздан бері жаңа платформаны қолға алғанын білесіздер. Сіздерге подкасттар ұсынып жатқандығымызды байқаған боларсыздар. Бүгін соның кезектісі әйел құқығы жайлы сөз ететін Зере подкасты. Микрофон алдында мен, Мәншуға Саутай. Менің жасым 42-де. Мен азаттықта жұмыс істеп келе жатқаным 15 жылдан асты. Азаматтардың құқығы маған өте маңызды. Мен осы тақырыпта көп материал жазғам. Енді мынау Зерені қолға алып, әйелдердің құқығы жайлы әңгімелесуді жөн көрдім. Біздің енді алғашқы эпизодымыз бүгінгі 25 қараша халықаралық әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтату күніне орайластырылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінде, мынау Қазақстанда отбасылық зорлық-зомбылықтан жылына 400 әйел көз жұмады деп айтылады. 400 әйел. Ойланып көрсеңіз, күніне біреу, тағы біреуінің жағдайы өлімше халде болады. Осылайша 10 күнде 11 әйел өледі екен. Көз жұмады. Ол біреудің анасы, біреудің қызы, біреудің қарындасы мен әпкесі. Енді қараңыз, бұл 400 көз жұмған адам, әйел, әйтер тіркелді. Себебі енді өлген адамды тіркейді ғой, бізде білесіз. Ал тіркелмей қалып, үйінде күнделікті таяқ жеп жатқан қаншама қыздар бар, келіншектер бар. Бір жерде оқып қалдым бүгін. Сондай үйінде ешкімге айтпай таяқ жеп жүргендер мыңға жуық дейді. Яғни сіз бен біз қазір әңгімелесіп отырған сәтте Қазақстанның мыңға жуық жерінде, ол мейлі ауыл болсын, қала болсын, бір әйелге зорлық көрсетіліп жатыр, бір әйел таяқ жеп жатыр, біреу жылап жатыр деп ойлауға болатын шығар. Өте қорқынышты, себебі ол әйелдің сіздің құрметті тыңдарман жақыныңыз боп қалмауына кім кепіл. Сонымен тыңдарман, мен бүгін алғашқы эпизодты Аружан деген қызбен бастағым кеп тұр. Сәлем, Аружан.
Сәлеміз ба.
Аружан, жасың қаншада?
21-де.
Ух ты! Менің қызыммен жасты екенсің. Келгеніңе көп-көп рахмет. Себебі отбасының ішіндегі саяқтың сылдырлағанын журналист тұрмақ мына өзінің жақынына айтқанды ұят санайтын біздің қоғамда сен сияқты келіп, оқиғаңды айтып, содан қорықпай, көпшілікке сабақ болсын деп жеткізу екінің бірінің қолынан келмейтін сияқты. Аружан, енді әңгімені басынан бастайық. Сен бізге қазір дағдарыс орталығынан келдің. Ол жаққа қалай тап болдың? Соны айта қойшы.
Дағдарыс орталығына сол күйеуімнен таяқ жегеннен измена, вот поэтому мен звондадым басында. Бірінші мен домаммен тілдескен болатын, Инстаграм арқылы тауып. Олар айтты, что сенің срогың кішкентай, біз пока ала алмаймыз деп. Бірақ причинасын сұрады, нешін кеткім келеді деп. Күйеуім ұрады дедім, измена жасайды дедім. Сол кезде мен көтергеніме бір айда болған жоқ.
Иә, тыңдарманға айтып кетейік. Аружанның кішкентай ғана ішін байқадым. Қанша ай болды?
7-ші айға кетіп баратыр.
Айта қойшы, қашан тұрмысқа шықтың? Өзің қай жақтың қызысың?
Жалпы Тараз қаласынан боламын. Мен күйеуіммен Инстаграм желісі арқылы танысқан болатын бір жыл бұрын. Жүрдім, бірақ кейін түсіндім, что мен карьера қоғым келетін. Потому что мен жұмыс істейтін жердің коллективтері өте күшті болатын. Мен жұмыста шыққым келмейді.
Қай жерде жұмыс істедің?
Картинка дүкендер желісінде кассир болып істедім. Маған айтын тұрам. Мен тіпті без выходных істедім.
Не соны айтың?
Жұмыстан емес, коллективтен маған наслаждение болатын. Покупательдер менде жақсы араласатын, мен маған айтын тұрам. Мен көтерілдім оғаннан кейін, карьера қуғым келді. Сөйтіп мен оған айттым, что мен үйленгім келмейді, менің жолымды байлама, өзіне бір жар болатын баса қыз іздеді деп. Сол бір жылдың ішінде ухажып өткен кездері, ол мен мамама да жағымпазам жүретін. Мамама да анамын алып беретін. Сөйтіп ол мақұл дегенде болған. Бір күні мамама звондапты. Аружан әпкемен таныстырғым келеді деп. Мамамның ойында ештеңе жоқ. Мама прям жақсы көреді ғой оны енді. Мен әрең көндірді баруға бардым енді.
Үйіне?
Үйіне емес, қалада. Негізі ауылдың тумасы ол. Сөйтіп барғанда пусты квартира ғой, былайша айтқанда. Сол жерде зорлаған болатын мен. Типа зорлап мені алғысы келді. Зорлағаннан ешқайда бара алмайды дегендей. Сөйтіп мен айттым, что зорласаң да мен көнбеймін деп. Мен ешкімге айтпаймын, бірақ менен алыс жүр деп. Көнгендей болды.
Бұл екеулерің бір жыл танысқаннан кейін болып отыр ғой. Бір жылға дейін ешқандай ондай бір
жоқ.
Ерсі әрекетін байқамадың ба?
Мен өзім суық адам, негізі андай жігіттерді жақындатпаймын. только жұмысымыз деп жүрген ғой. Сөйтіп ол мақыл деп кетті. Потом бір күні мамам звондапты, что мен сіздің қызыңыз өмір сүре алмаймын. Өлсем қызыңызды күнәлі запискаға жазып кетемін деп. Аржан маған бұйырмаса, басқасына да бұйырмады деді. Басқасына да бермеймін деп. А бірақ мен мамаға зорлағанын айтқан жоқ едім. Зорлағанын айтсам, мен практически біліп тұрмын сол жаққа кететінімді.
Яғни сені зорлағаннан кейін сен ешкімге айтқан жоқсың.
Айтқан жоқпын.
Сен 20 жаста болдың.
Мамаға ұнайтын ол бала. Типа, оның жұмысы бар, тұрақты. Ата-анасы жақсы, ауылдың беделді адамдар деп. Мен айтып көндіреді сол жерге. Екі күн бойы жылаймын ғой, мен ана алып қашпас бұрын. Алып қашқанда достар айтады, сен неге похороныңа баратқан деп тұрсың дейді маған. Енді оларға айтпаймын ғой, мен олардың бәрін историям бар. Мен айттым, тұрмысында енді ренжімеңдер деп.
Алып қашуға мамаң келісім берді ма сонда?
Иә.
Ал әкеңші?
Әкем мамама бағынады. Бұл да бақытты болып кетер деген үмітпен берді.
Ақыр сен сол жаққа баратын болып шешілгеннен кейін сен анаң ашылған жоқсың ба? Мені зорлап еді ол жігіт.
Айтқам, по-любому үйленіп баратсың ғой десе. Дейді, енді негізі ата-енем туралы ештеңе жаман нәрсе айтпаймын. Олар жақсы кісілер болды. Олар мені түсінді біраз. Жас келін деп, өздері азында шай қойып ішіп отыратын. Енді ерке болғанмын, мен негізі ұйықтап қала беремін кейде. Бірақ барынша ерте тұруға тырысатын.
Қаншада тұрасың?
Жетіде. Ата-енім токсиколог болып жүргенде маған көмектесетін. Тамақ істемей қойдым, істейміз деп. Бірақ мен сол кезде уже байқағанмын, күйеуімнің уже өзгергенін ше.
Қалай байқалды?
Что телефонға көп үніледі. Болды, алдым деген сіз сияқты ғой. Болды, алдым, ешқайда кете алмайды деп. Олар даже мен көшеге де шығармайтын қашып кетеді деп. Мен даже аналар үйіне звондағанда көшенің атын білмедім ғой шыны керек.
Сен сонда ауылды жерде тұрдың. Тұрмысқа қай кезде шықтың сонда? Қашан алып қашып кетті?
Жаздың бірінші айында.
Биыл ма?
Биыл. Ол шыны керек нәпсоғым бар болды. Алдынағы зорлағаны есіне түскен жоқ қой, ұмытып кеткен ғой. Иникаға деген білдім. Енді білесің ғой, енді зорлағаннан кейін отвращение. Тем более аяғым ауыр болғаннан кейін ондай қатынасқа түссе мен қорықтым, что бала түсіп қалмайды деп. Мен білмедім ештеңе. Қазір болады екен. Ол деп, сен неге менімен жатқың келмейді? Анау мынау деп ұратын. Әке шешесінің көзінше иманды, түнде ішетін бірақ. Достарыма кеттім деп түнде ішіп келетін. Қыздар мен де сөйлесетін. Ол мен уже кетіп қалғаннан кейін уже бір ай болар болмас, уже екінші әйел тауып уже үйленіп.
Қалайша үйленіп алды?
Аржан өзі кетіп қалды. Мен ештеңе істеген жоқпын деп.
Алғаш рет қашан саған қол көтерді, есіңде ме?
Екінші күні барған күннен кейін.
Есіңе түсірші, не болды сол күн?
Енді мен барғаннан кейін білдім ғой көтергенімді. А ол үйленбей жатып болды ғой, негізі зорлықшы. Почти бір ай өтіп кетті ғой. Сол кезде уже көтергенін біліп, екінші күні жатайық дегенде мен отказ бергем. Ол соған көнбей ұрды.
Қай жеріңнен ұрды?
Бірінші шапалық. Потом ішімнен ұрды, чтоб бала түсіп қалма деген оймен.
Неге, оған бала керек жоқ болды ма?
Пока что нәпсісі басылмаған адам болып тұр ғой, значит.
Ата-енең білді ма оның саған қол көтергенін?
Жоқ, мен айтпайтынмын.
Жолдасың жасы қаншада, сенен үлкен бе?
Иә, 7 жас.
Ал одан кейін қол көтеру тағы қайталанды ма?
Иә, қайталанды. Одан кейін мен шаршап кеттім. Не ата-анам түсінбейді, не мыналар түсінбейді деп. Звондадым до мама. Олар сенде срок кішкентай деп, алмаймыз сені деп. Потом причинасын сұрады. Причинаның бәрін айтып бердім, как положено. Олар айтты, потом біз саған инспектор жібереміз деп. Сонымен қашып кеттік. Мен күндіз кетсем, ол никак кете алмайтынымды білдім.
Неге?
Ата-енемнің таныстары деген көп қой. Ол ауылды жер қалаға, біздің Таразға жету үшін бір 6-7 сағат керек. Мен даже таксимен қашып кеткім келген, бірақ таксилер ұстап берген кездерде болған мен.
Ол қалай болды? Қалай такси сен қайтып апарып берді ма? Не істеді?
Жоқ, келген жоқ. Мен білген жоқ. Такси шақырып, такси айтып берген ғой, соны заңдап сенің әйелің шақырып отыр Таразға. Сен білесің ба бұл туралы деп. Потом күйеуім айтты, сен не қашатын бар ма не деп. Маған даже қорқытқан, сен қаша алмайсың деп. Бір-бір болықты бәрі сезін ой, мен танит бәрі. Мен, ну, типа, атағым бар. Сен қаша алмайсың деп ма? Мен сосын білдім ғой, такси ғой, жүгінудің қажет жоқ екенін білдім. Потом домама түнге қарай жіберді инспектор. Киімдерімді барынша алғанша алдым, көтере алатындай. Терезеден сумкамды лақтырдым да, бұлай өзім шығып кеткен болатын. Сөйтіп түнде қашып кеткен.
Ол қай күні болып еді, есіңде ме?
Июльдің 7-сі.
Сонда сен қанша уақыт тұрмыста болдың үйінде?
Бір жарым айдай. Потом Алматыға алып келді мені. Мен басында ана кризисный центрді мен думама деп жүрім ғой, мен білмеймін да ғой бұны. Алып кеткен кезде, оказы бұл кризисный центр екен.
Иә, аналар үйіне енді сен ана болғанда бұйыртса барасың ғой. Ал дағдарыс орталығында әзірге өзің демалғанша, өзің кішкене есіңді жиғанша.
Дағдарыс орталығына алғаш келгенімде.
Айта қойшы сон.
Қорқынышты болған маған. Алматыны көрмеген ғой мен. Бір Алматы дәу жеп қоятын сияқты көріндім мен. Неқті өмір сүре алмайтын сияқтымын мен деп. Жылап барам. Жақсы қарсы алды мені бәрін. Көмектесті. Мен просто ашылуым қиын. Маған уақыт керек та. Сразу ашыламаймын. Енді қазір өзім семьям сияқты болып кеткен, білмеймін даже. Қимаймын кейде.
Қашып кеткеннен кейін неге ата-анаңа бармадың?
Мен білдім ғой, бәрібір қабылдамайды.
Талпынып та көрген жоқсың ба? Хабарласып.
Мен көңілім алып кеткен олардан. Вот поэтому барған да жоқпын. Маған сол кезде поддержка берген бірақ подружкам болды. 4 жыл бірге оқып, 2 жыл жұмыс істегенбіз.
Сені енді күйеуің, ата-енең, анаң, әкең іздемей ма?
Күйеуім, ата-енем іздемейді. Күйеуім мама, папама жамандап тұр, что бала менен емес деп. Мен де ойлана келіп, сондай санасыз әкесі болғанша лучше жоқ деп айта салайын туылғанда деп. Мен просто көргім келмейді. Вот поэтому қашқанда да мен заявление жазған жоқпын.
Сені ұрған адамға, сені зорлаған адамды жауапкершілікке тартуды ойламадың ба? Полицияға арыз жазып, мәселен.
Ойладым, бірақ маған просто қазір тыныштық керек. Ата-анам басында 3-4 ай араласқан жоқ, одан кейін барып папама звондағам. Өзім шыдамай. Папамның қызымын ба?
Папаңның қызысың ба?
Иә. Сөйтіп звондағам болатын папама. Олар кешіреміз деді. Бірақ ағам үйге келмесін деп айтыпты.
Үлкен ағам.
Мен негізі ата-анамның туған қызы емеспін. Мені нағашыларымнан асырап алған ғой. Туған ата-анам ажырасқан, мені асырай алмайтын болғандықтан детдомға өткізгісі келген ғой сол жерден. Қазіргі мамам асырап алған мен. Вот поэтому бұл жерде мама папа әрине қайтарғысы келеді, мен де білем. Жұрттың сөздері қойшы деп айтқан кездерде болған. Бірақ ағамның сөзі бұл жерде жүріп тұрды. Түсінесіз ба? Туған ұлдар ғой.
Қанша үлкен сенен ағам?
20 жас. Мені кейде сағынам, но амал жоқ. Но зато мына жаққа келіп мықты болуды үйрендім.
Сонда сенің анаңның туыстары алып қалды ғой сонда, иә?
Туған мамамның мамасының әпкесі бар ғой. Сол. Бірақ үш айлық кезімнен басып асырап алған почти қызым.
Саған оны қашан айтты? Әлде сен бұрыннан білуші ме едің?
Кішкентайымнан білемін. Потому что ағам миымды ашытып отыратынын айтып, шешен сияқтысың, шешен андай, шешен андай айтып.
Әкең не деді сен хабарласқан кезде? Қуанды ма?
Жылады. Мен не жылады? Саған ұзым. Өзім мама болайын деп отырмын, әзір бала сияқты болды. Но по-любому осы жағдайлардан кейін по-любому бірдеңе сеземді. Стена бар сияқты да. Мама папамыздың арамызда. Тартқысы келгеннен бір стена бар сияқты. Білем по-любому олар елдің сөздеріне қарайтын.
Олар біле ма сен қайда екеніңді?
Біледі, бір рет мама келген.
Кездесулерің қалай өтті?
Қобалжыдым, шай көрмегеннен кейін. Жылады ұқсыз.
Осылай болғанына ол кісі өкінемін деп айтқан жоқ па?
Жоқ. Олар іштене деген жоқ. Ол бірақ мама қайтарғысы келетін айт. Бірақ баласы ғой. Мен де сеземін, бәрібір мамалар қайт деп айтқанымен ағам маған күн бермейді. Барғанын лучше бөлік тұрған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ осы жаңа Алматыға алғаш келгенде мен неге тіркеді ғой, жүктіліктің несінде. Жүрек соғысын естігенде бір бүкіл қайғымды ұмытып кеттім.
Баладың жүрегін ба? Узиден?
Қызық сезім екен. Вроде бы өзінсің, бірақ ішінде тағы бір жүрек соғып жатыр.
Иә, бірақ керемет, керемет дүние ғой.
Осы жаққа келе сап құр отырмайын деп сразу жұмысқа кіріп кеттім. Кассир болып. потому что мен алдында да кассир болгондон кийин бирдене алып кирип эмне истеймин деп. Бирок программалар сел кыйындау экен.
Үйрөнүп алган шаарсың бирок.
Ой, казыр үйрөнүп алдык ой. Магнум негизи жумушу жакшы ой, просто бир гана минус бар да, кадаш. Мелоч. Неге? Бир мелочту сый 11ге дейин ставып отуруң керексиң да. А көбүнесе акчасын пайда болушун элдер 20 миң, 10 миңга бир зат алатындар болот. Кейде соларга ашуланып.
Кассирлердин бас ауруун тауып алдык анда. Кассирлерди калай ашуландырууга болотунун билип алдык кой анда.
Просто бизге мелоч көп болсо, биз без проблем беретин едик да. Просто бир ак ирет берет мелочту. А он кешке дейин ставып отуруу бул кыйын нерсе. Кейде элдер ренжит иштенгесин жесек. Энди бизде мисалы акча болбой тур, артык менен берсек биз өзүбүздө бизнеске кирип кетебиз. Элдер ойлойт, кассирлер өз калтасында салып алат. Каяктан бизге тіпті артық ақша шықса, 500 теке излишка шықса, абесентіне жазамыз. Алғаш жағын абесентіне жазғанда күлкім келген, мен мені ати жинаған жоқпын ғой бұны. Сөйтсе маған сен халықтың ақшасын жеп жатсың деп, өзі-өзі күлген, ой деп.
Енді қазір қалайсың, қазір денсаулығың қалай?
Қазір срок көбейген сайын жүріс-тұрысым қиындап кетті. Бұрын жайы бар, жайы келетін мүшіні керек. Ары кетсе бір алты остановка ғой. Жайы жүрген өзіме де пайдалы деп барып кеп жүрген. Потом алтын жайдан кейін болды ғой жа, мен нем батарейкам отырды, автозаем барып келіп. Сондай амадым мен.
Аяғы ауыр әйел, ең әзем әйел дейді ғой.
Кассада мен үшін білмейді ғой негізі. Көбісі ойлайды кішкентай қыз деп.
Мен де сен кішкентай қыз деп ойладым. Енді дәрігерге қаралып жүрсің.
Дәрігерге өтірік айтпай қойын, сентябрьде бір қаралдым, одан кейін октябрь, ноябрьдің ортасына дейін қаралған жоқпын. Потому что жұмыс, магнумда адам тапшы, кейде біз бұқандалық істейсің. Одан кейін барып, ой, декрет уақыты жақындап та құрсын, бар жақындай берейін. Сөзде маған не ұрыс берген?
Кім?
Гинеколог. Анализдерін бәрін дұрыстап тапсын. Өзіге бар, сұзым бар шығарым, сен декретке дейді.
Енді оны күде дұрыс, денсаулық керек.
Менде екі қат болғы гемоглобинмен проблема болып кетті.
Қанша болып жатыр қазір гемоглобин?
Білмеймін, 89 кішкентай, сен кі вообще не ескедеді маған?
Я, 89 деген аз ұлтым.
Мен жұмыста жүргенде бағасым айналып жүретін, да? Әлім болмай бір, білмеймін бір, энергиям жоқ қой жұмыс істеуге. Неден деп қойсам гемоглобин жоқ екен менде. Етте дейді маған. Білесің, еттің бағасы құдай қазір.
Қазір өзің өміріңе қарап қандай да бір қорытынды жасайсың ба? Не болды? Мен ертең не істеймін деген.
Мен коллективтерім мен осындай жағдайға түскенімді білді көбісі. Қолдайтындардан гөрі таттайтындар көбейді менде. Бізде оңтүстікте сондай ажырасса сен кінәлісің. Еркектің ешқандай кінәсі жоқ. Даже мен корзинада жүргенде ағам болған Еламан деген. Мен оны прям сыйлайтын. Өзім туған ағамнан да жақсы көретін. Ағам туралы бірден айтса, сол ағам туралы. Елдің аузын жаптырып тастайтынды. Сол ағама звондаймын ғой. Звондаймын, звондасам, сен туралы әңгімені естігенбіз. Магазиннің жанында жолаушы болма дейді ғой маған. Мен сол кезде түсіндім. Бірге жай ішкен адамдардың бәрі сенімен дос емес екен. Қиындықта көреді екенсің кімнің кім екен. Бірен саран адам оны алты қасында.
Жаңа сен айтып жаттың ғой, бізде оңтүстікте егер ажырасып кетсе, бірінші әйел кінәлі.
Иә. Сен кінәлісің дейді.
Ал осы жолы сен кінәлісің ба, қалай ойлайсың?
Жоқ. Ел айтса айта беретін, елдің көп айтқандар өтірік екен. Елге сенудің қажеті жоқ. Күйеуім маған Инстаграм желісінде жазған. Сәлем деп. Мен енді ойладым, енді хотя бы баласын іздеп жатқан шығар. Елге қосылатын ой бар шығар деп. Может, қосылайық деп отса, баласын қосылармын деп. Сезем баға мақтанып тұр, 15-ші ноябрь менің тойым деп. Жалпы түйгенім, ешкімге шілі ашылудың қажеті жоқ екен. Бар сырынды ақтарып, өзіне ғана сену керек екен. Тіпті ата-анамды енді кейде тасып кететін жағдайлар болады екен. Мен ата-анамды ренжімеймін. Біз оңтүстікте сондай ғой. Кім кінәлі, қыз кінәлі, еркекті жамандамайды.
Сенің осы жағдайға түсуіңе анаңның өзіндік бір әсері болды. Енеңнің өзіндік бір әсері болды. Олар әйел адамдар ғой. Олар неге сені қорғай алмады? Әлде қорғағысы келмеді ма? Қалай ойлайсың?
Бұрынғының адамдары ғой. өздері шешім қабылдады, өздері біледі. Мен оларға ештеңе дегім келмейді. Мен өзі жүрегім тас болып кеткен ондай еркек адамға сенбеймін мен. Мен өзім ішкі түйсігіме сенемін болды.
Ертең сен өзің ана боласың. Сен өз балаларыңа қандай ана болғың келеді?
Мен үйде мама берген тәрбиені беретін шығармын. Бізде семьядандай өте-пөте деп баланы шіле еркелетпейді. Мен өзім сонда қалып кеткен адам осындай маманың тәрбиесін қалған. Кейде магазинде капризна қыз балаларды көрсем кішкентай. Мамаларына рахмет айтыңдар деймін. Мен кішкентай кезімнен мамамен магазинге барсам, понятно делады, уже мама маған ештеңе алып бермейтін. Мама десем ақша жоқ дейді. Уже истерика керек емес ол жерге. Жылап сахна қоюдың да қажеті жоқ екенін түсінесің ол кезде. А папамен барсаң, как бы ондай праздник сияқты да. Бәрін алып береді. Мен қатал тәртіппен мейірімділікті кішкене 50-50 қылып өсіремін деп ойлаймын.
Қазір сенің анаң мен әкең естіп тұрса, ағаң естіп тұрса, не айтар едің?
Өз өмірлерімен сүріңдер дедім. Мені даттап не істеудің қажеті жоқ. Мен мені қателескен кезім болған шығар, бірақ ол үшін де жауап бердің кезім болады. Жұмыстан қайтып барғанда күнде жылайтын. Кешірші деп.
Кімнен кешірім сұрайсың?
Алладан. Алла тағаладан кешірім сұраймын. Осындай бала бергеніне, мысалы балаға да жете алмай жүргендері бар. Жалғыз емеспін. Ары кетсе 10 жылдан кейін ол да өзі өсіп кетеді ғой. Мен бірақ кейде уайым деп тастайын тәрбие беремін ба деп ше. Жұмыс істей берсе менің балама қалай көңіл бөлемін деп кейде. Мен де түсінемін, потому что менде кішкентай кезімде внимание менде аз болды. Только ол балада ғой негізі внимание.
Неге солай болады, қалай ойлайсың?
Көбінесе ұл балаларға сенім артады ғой. Қыз бала кетеді болды.
Қонақ деп қарайды. Ол дұрыс па, қалай ойлайсың?
Дұрыс емес. Дұрыс емес, мысалы. Мен кішкентай кезімде мамам жамандаған емес. Мамам андай картошка қуырады ғой. Әдемі қызарылған апаласын алып қалады да маған ондай мәнжеместерін береді, кеп кеткен. Мен сол кезде айтатын, неге маған деп. Еркек қой деп маған айтатын сонда. Балаларды бірдей қылып өсіру керек деп ойлаймын, внимание. Мен ойлаймын, что ол баладан гөрі қыз баланың көмегі көп сияқты маған.
Қамқор.
Иә, қыз бала ешқайда қалдырмайды.
Отыра алмай кеткеніңді байқап отырмын. Қиын ба? Ұзақ отыра алмайсың.
Мен ұзақ отырамын. Касада да тебеді мен. Тор деп. Мені мұжы батысын дегенде. Тұрсай отыра бересің ба дегенде.
Бізге келіп өзіңнің пікіріңді, ойыңды айтқаның үшін көп-көп рахмет. Біраз жылап алдың. Кешірім сұрайын. Сені мына жағдайда жылатқым келмеп еді. Дегенмен өзгелерге сенің оқиғаң бір сабақ болсын, қыздарды ренжітпеу керек екен, тыңдарман түсінсін деп сондай мақсатпен шақырып едім өзіңді. Сен анаңа да, үйге келме деген ағаңа да ренжіп отқан жоқсың. Зорлап, күштеп алып кеткен күйеуіңе де ренжіп отқан жоқсың. Ата-енеңе де ренжіп отқан жоқсың. Сен мықтысың, Аружан. Рахмет саған. Енді өзіңнің қосар дүниең болса, өзіңнің құрбыларыңа, я өзге тыңдармандарға айтқың келген дүние болса, мархабат.
Өмірде мықты болам деп болмайды екенсің ғой. Өмір өз сені сынақтан өткізіп мықты болады.
Рахмет. Қымбатты тыңдарман, осымен Зеренің бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Подкастымызды тыңдап, жазылып жүріңіздер. Айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Азаттықтың адам құқығына қатысты өзге де фото, видео материалдарды сайтымыздан көрсеңіздер болады. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін сау саламатта болыңыздар.